Avaa minun kanssani toinen Mooseksen kirja. Toinen Mooseksen kirja, luku 12. Kuinka monella on Raamattu nyt käytettävissä? Kuinka moni haluaisi lainata Raamattua, jos me tuomme sen suoraan sinun käsiisi? Nostakaa te kätenne, jotka haluatte käyttää painettua Jumalan sanaa. Hyvin, hyvin tärkeää tänä iltana, että todellakin meillä on painettu sana käsissä. Ja toinen Mooseksen kirja, luku 12. Luen tekstin ja sitten lukemisen jälkeen tapahtuu jotakin, mikä ei ole aivan tavanomaista meidän Raamattu opetushetkinämme. Katselemme jotakin tuosta kuvaruudulta ja sen jälkeen minä toivon, että sinulla on luettu sana mielessäsi ja lähdemme analysoimaan tekstiämme otsikkomme valossa. Toinen Mooseksen kirja, luku 12. Luemme aluksi jakeet 1, 2 ja 3. Sitten me luemme saman verran jakeita tästä luvusta vähän edempää. Minä mainitsen ne erikseen, mutta ensiksi nämä kolme jaetta. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen: tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen. Siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Siinä me huomioimme jakeisiin 10, 11 ja 13. Älkää jättäkö siitä mitään huomenna aamuksi, mutta jos jotakin siitä jäisi huomenna aamuksi, niin polttakaa se tulessa. Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Se, mitä tahdon teidän näkevän ja ennen kaikkea hyvin tarkasti kuulevan, on eräs profeetallinen sanoma, jonka välittäjänä palveli TV7, ja jossa profeetallisena kanavana oli hyvin monien suomalaisten TV7 katsojien hyvin tuntema ja arvostama Jumalan palvelijatar Aulikki Hartikainen. Tämä profeetia lähetettiin televisiokanavan kautta 26. päivä joulukuuta 2007. koko se Polvijärven pastorin ohjelma, josta tämä profeetia on osa, on löydettävissä TV7 arkistoista ja katsottavissa siellä alusta loppuun asti. Se, mitä minä haluan teidän näkevän ja kuulevan, on, kuten jo sanoin, Aulikki Hartikaisen minuutti 40 sekuntia kestävä profeetallinen sanoma, jonka tämä voidetu sisar saa henkeensä, kun ohjelma nauhoitetaan tuolla yläkerrassa TV7 studioissa. Jälkeenpäin Aulikki Hartikainen on todennut, että kun profeetia tulee hänen Savisen kanavansa kautta, niin hän ei todellakaan osaa ollenkaan ajatella, kenelle se voisi olla suunnattu ja kuka on tuo Sauli-niminen mies, jolle näin etunimeä käyttäen Pyhä Henki tämän sanoman ohjaa. Kun me katsomme tänään, 8. päivänä helmikuuta 2012, taaksepäin ajassa kaikkeen siihen, mitä minuutin 40 sekunnin sisällä Jumalan palvelijatar saa välittää edelleen, niin ainakaan itselleni ei jää mitään epäselvyyttä siitä, kuka on tämä Sauli, jolle tämä profeetia osoitetaan. Lähdemme katselemaan ja kuuntelemaan. Seuratkaa tarkkaavaisesti, huomioikaa, mitä nyt te kuulette.
Jumalan Pyhä Henki sanoo sinulle, Sauli, näin. Katso, Sauli, rakas sinä olet minulle. Katso, uskosi alkutaipeella sinä olet vasta, mutta sinä tulet näkemään, tätä aikaa varten minä olen sinut valinnut. Katso, tätä maata sinä tulet rakentamaan ja katso, tämä maan minä tulen sinun käsisi antamaan. Ja katso, Sauli, ei sellaista asiaa tule, kun sinä käynyt minun puoleeni, enkä minä antaisi sinulle siihen viisauden ja neuvon ja taidokkuuden viedä näitä asioita eteenpäin. Ja katso, Sauli, sinä tulet näkemään, että sinun perhekuntasi kohdalla tulee tapahtumaan niin kuin suuria muutoksia. Ja Sauli, katso, ei kenenkään ole hyvä olla yksi. Sinä tulet näkemään, että puolison minä olen sinulle varannut ja puolison minä tulen sinulle antamaan, mutta Sauli, uskalla lähteä kulkemaan sitä tietä, jonka minä olen sinulle varannut. Niin sinä tulet näkemään, kuinka sinun jalkasi vahvistuvat, kuinka sinun askeleesi vahvistuvat kulkemaan sillä tiellä, johon minä olen sinua kutsumassa. Ja katso paljon vartijaksi minä tulen laittamaan sinut tämän maan keskellä ja sinä tulet näkemään, että kun sinä kasvat niissä askelissa, niin sinä tulet saamaan semmoisen yliluullisen viisauden tätä taivasten valtakunnan saleista, puhua totuutta salatuimpaan saakka. Ja sinä tulet näkemään, kun sinä puhut totuutta, kuinka asiat vaan lähtevät muuttumaan, kuinka asiat lähtevät niin kuin erityisellä tavalla, niin kuin siunauksen virrat tulevat niin kuin näihin hankkeisiin ja niihin hankkeisiin, jotka minä annan sinulle niin kuin rukoiltavaksi. Ja katso, Sauli, se kahden tien kulkemisen aika on ohitse sinun elämässäsi. Katso, sinä olet elämäsi antanut Jumalalle. Jumala sanoi sinulle näitä, Sauli, ole kuulijainen minulle. Uskalla kulkea niissä askelissa eteenpäin, niin sä tulet näkemään, kuinka koko maa tulee siunatuksi sinun kauttasi. Ole siunattu.
Joulukuun 26. päivänä 2007. Olen saanut valtuuden kertoa teille myös tänä iltana, että se on totta, että Sauli Niinistö on ratkaissut elämänsä Jumalan puolelle. Tosiasia on se, että jo tuossa parin viimeisen viikon aikana ennen viime sunnuntain vaalipäivää minulla oli valtuudet suomalaiselta poliittiselta vaikuttajalta julkistaa hänen nimensä. Hän olisi ollut valmis tulemaan meidän radio-ohjelmaamme, ristituuta iltaamme lauantaina ennen sunnuntai, vaalipäivää, omalla nimellä, omalla äänellänsä kertomaan sen, mitä hän on kertonut minulle, jonka minä nyt tulen kertomaan teille edelleen. Katsomme kuitenkin Jumalan ohjaukseksi tämän poliittisen vaikuttajan lähitulevaisuutta hänen elämäänsä määrätyissä piireissä ajatellen, että me emme kuitenkaan yksinkertaisesti tarvitse riskeerata hänen esille tuloansa. Jumala vaikuttaa asioissa joka tapauksessa. Niinpä on jollakin tavalla suorastaan, ajattelisin näin, vakuuttavampaa kuin nyt voin sanoa tässä ja päästää tämän tiedon sitten myöskin eteenpäin muilla kanavillamme, että todellakin tämän poliittisen henkilön ja Sauli Niinistön välisessä keskustelumaailmassa oli ollut pitemmän aikaa esillä kysymys hänen, siis Sauli Niinistön, elämän antamisesta elävän Jeesuksen käsiin. Päivä, jolloin tämä sitten myös todella tapahtui, sisälsi tällaisen prosessin. Sauli Niinistö ja mainitsemani henkilö keskustelevat puhelimessa. Ja puhelimessa tapahtuu sellainen Niinistön murtuminen, joka johtaa siihen, että hän toistaa jotakin sellaista, mitä meillä on tapana nimittää syntisen rukoukseksi. Hän toistaa tämän syntisen ihmisen rukouksen puhelimessa tämän henkilön perässä, joka on saanut häntä ohjata merkittävän ajan varrella Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen yhteyteen. Niinistöllä on myöskin sitten tämän jälkeen sairauskohtaus eduskunnassa, lievä sydänongelma. Ja kun hän siellä jossakin lepoon johdatettuna on hiljaisuudessa, niin hän pyytää tämän henkilön luoksensa. Ja tämä samainen henkilö hänen kansansa kahden rukoilee hänen terveytensä ja elämänsä puolesta. Merkittävä on se, että mitään tällaista ei ole käytetty missään julkisessa tilanteessa nostattamaan esimerkiksi jonkunlaista vastiketta niihin pirullisiin juonitteleviin huhuihin, joita on levitetty ympäri Suomea erikoisesti. Joidenkin vapaiden piirien keskellä on tuntunut olevan kuin viestikapula liikkeessä, jossa on annettu ymmärtää, että Sauli Niinistö on vapaamuurari ja hän ei minkäänlaista yhteyttä koe Raamatun Jumalaan tai Raamatun kristillisyyteen. Jokin tällainen, mitä nyt tässä mainitsen, esille nostettuna olisi varmasti voinut vaikuttaa dramaattisellakin tavalla noihin tilanteisiin, jotka mainitsen. Mutta tästä ei ole ollutkaan kysymys. Ei ole ollut kysymys siitä, että vaaliurnilla valitaan piispaa tai saarnaajaa tai vanhinta Jumalan seurakuntaan. Kysymys on ollut siitä, että Suomen kansalle tarvitaan johtaja, joka katkaisisi sen alasmenon, jota maassamme on koettu vuosien ajan. Ja näillä arvoilla Jumala on sallinut, että on käynyt niin kuin on käynyt, ja me olemme todella kiitollisia Jumalalle. Uskoisin useimmat meistä tässä salissa tällä hetkelläkin. Mutta vaalit ovat takana. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä tasavallan presidentti Sauli Niinistö astuu tehtäviinsä, ja me olemme kyselemässä, ehkä vähän naivisti jonkun mielessä, mutta minä toivon ja luotan siihen, että sinä tulet käsittämään kysymyksemme arvon ja merkityksen. Me olemme kysymässä, miten elää tässä vaalien jälkeisessä Suomessa. Olettaen, että meidän Herramme tulemus ei tapahdu aivan tässä nyt hyvin lähellä tätä hetkeä. Olettaen, että meillä saattaa olla 6 vuotta aikaa täällä Suomen niemellä elää. Ja tasavallan presidenttikin saa elää. Presidentti, jonka nimi on Sauli Niinistö. Niin miten meidän tulee elää? Miten meidän tulee käyttäytyä kristittyinä? Mitä meille tapahtuu vaalien jälkeisessä Suomessa? Minä pyydän sinua nyt palaamaan takaisin. Toivottavasti Raamattu avautuu helposti ja muistisi toimii tekstiin, jonka olemme lukeneet. Kirjaimellisesti olen ollut kuin verkossa tämän Raamattutekstin kohdalla. En suinkaan vain tätä iltaa ajatellessani, vaan niin, ainakin viime sunnuntai-illasta alkaen, erikoisesti kuitenkin maanantai-aamusta alkaen tällä viikolla. En alussa oikein käsittänyt, miksi pyhähenki johdatti minut uudestaan ja uudestaan tämän Israelin kansan ensimmäisen pääsiäisen kuvaukseen toisessa Mooseksen kirjassa. Mutta sitten alkoi paljastua yhtä ja toista vaatimatonta asiayhteyttä meidän suomalaiseen tilanteeseemme nyt ja tulevina päivinä. Ja omassa hengessäni aika vahvallakin tavalla alkoi muotoutua koko se sanoma, mitä olen jakamassa teidän kanssanne ennen kuin täällä siirrytään voiman tuntiin ja Herran pöytään. Ja siksikin niin, jos täällä pitää sormea tai jotain merkkiä tuossa toisen Mooseksen kirjan tekstimme kohdalla, niin pyydän sinua avaamaan Esterin kirjan. Muistatteko, missä Esterin kirja on? Onko se ennen vai jälkeen Jobin kirjan? Ennen. Olette hienoja Raamatun tuntijoita. Katsokaa Esterin kirjan 4. lukuun. 4. luku. Mordokai vaatii apua Esteriltä Juudan kansan pelastukseksi. Näin lukee minun käyttämäni Raamattopainoksen johdannossa. Ja kestä 12 edelleen luemme näin. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille: älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaiselle muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Mitä tekemistä tällä kuvauksellaan meidän suomalaisen tilanteemme kanssa? Ainakin 2 tavalla tässä tekstissä on asiaa meille. Jakeessa 14 sen alkupuolella ensiksikin meille väitetään, että Jumala lähettää avun ja pelastuksen kansalle. Huomaa nyt, tässä ei ole kysymystilanne. Persiassa on muotoutumassa tilanne, jossa pimeyden valta haluaa pyyhkäistä koko juutalaisen kansan elävien joukosta. Jumala tuntee tämän tilanteen. Hän tietää, että hän on lähettämässä avun ja pelastuksen. Se, mikä on kysymysmerkki tässä tilanteessa, ei ole siis se, että Jumala on tekemässä jotakin suurta ja hyvää kansan pelastukseksi. Kysymysmerkki on se, kenet hän saa ottaa välineeksi, kun hän tekee tämän suuren ja hyvän tekonsa. Jumalalla on ensimmäinen valinta. Jos tämä ensimmäinen valinta jostakin syystä kääntäisi selkänsä Jumalalle, niin seuraukset ovat tätä valittua ja hänen lähipiiriänsä ajatellen rankaisevat. Sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Mutta apu ja pelastus juutalaiselle tulee muualta silloin. Kaksi asiaa sijoitan nämä nyt meidän suomalaiseen tilanteeseemme. Ehkä sinä olit siinä joukossa suomalaisia, jotka 6 vuotta sitten olivat antamassa äänensä Sauli Niinistölle. Ja olivat suhteellisen varmoja siitä, että Jumala toimii nyt sillä tavalla, että tämä sosialistinen järjestelmä, jonka piirissä Suomi on elänyt aivan liian pitkään, se katkaistaan nyt. Ja nyt tulee jotakin uutta. Vaalit käydään. Ehkä sinäkin katseli televisioruudusta 6 vuoden takaisia tilanteita. Kyllä siellä Tarja Halosen leirissä oli jännittyneisyyttä ilmassa. Ja kyllä myöskin siellä Sauli Niinistön puolella studiota, niin oli selkeätä pettymystä. Niin vähäisellä määrällä ääniä kävi niin kuin kävi. Mutta sitten tuolla yläkerran studioissa tulee tuo joulukuu, jolloin nauhoitetaan hengellistä ohjelmaa, jossa armolahjat toimivat. Ja sitten tulee profeetia, joka on vähintäänkin, sanoisinko näin, vähintäänkin yksityiskohtaisen tarkka. Siinä otetaan Sauli Niinistön, sillä hänestähän siinä on kysymys, otetaan Sauli Niinistön sosiaaliset elämäntilanteetkin käsittelyyn. Ja sanotaan, että silloin kun Jumala alkaa toteuttaa sitä, mitä tässä on ilmoitettu, niin Jumala myöskin siihen mennessä antaa sinulle puolison. Kumpaan tahansa tasoon nyt katselemme, lihan ja veren tai hengen tasoon, niin näinhän tässä on käynyt. Nyt me kysymme, miksi ei 6 vuotta sitten? Siitä syystä, että Esterin tapaus osoittaa meille, että Jumalan täytyy päästä tekemään työnsä valmiiksi ja viedä sen loppuun hänen valitsemansa ihmisen kohdalla. Jos sinä luet Esterin kirjaa tuoreesti, Haaman päättää tuhota juutalaiset, Mordokai vaatii apua Esteriltä, sinä huomaat, että ei Ester tuosta noin vaan kävele yhtäkkiä tilanteeseen, jossa hänestä tulee Juudan kansan vapahtaja Persian uhan alla. Ei. Häntä valmistetaan sisäisesti, hän valmistaa itse itseänsä ulkoisesti. Ja sitten Jumala kysyy, tahdotko sinä? Tahdotko sinä? Jos Jumalan yksi ensimmäinen valinta sanoisi ei, niin Jumala sanoo, no apua tulee muualta. Mutta me saamme uskoa, että tässä on ollut jotakin tällaista valmistelua kyseessä. Mennäänpä takaisin nyt tänne toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 12. Miksi tämä teksti? Miksi? Me olemme lukeneet siitä, että Herra asettaa Mooseksen ja Aaronin kanssa käymässä keskustelussa Egyptin maassa pääsiäisen. Ja hän sanoo, tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen. Siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Tiedetään sinä, että pääsiäinen sijoittuu hebraisessa kalenterissa sellaiseen ajankohtaan, joka meidän kalenterissamme on maalis-huhtikuuta. Maalis-huhtikuuta. Olkoon tämä teille kuukausista ensimmäinen. Ja sitten tulee tähän kuukauden kohdalle tällainen lisämääräys. Tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan, joka perhekuntaa kohti. Minä jotenkin hengessäni takerruin tähän käsitteeseen 10. päivä. Ensimmäisen kuukauden, antakaa minun sanoa näin, uuden presidenttimme ensimmäisen kuukauden, josta alkaa hänen vuotensa. 10 päivää siitä alusta. Mitä se meille puhuu? Minä käväisin kirjastossani ja luin siellä useita katkelmia useista erilaisista kirjoista. Ja otin sitten mukaan tänne kaksi kirjaa, joista ensimmäinen on juutalaisen rabin kirjoittama. Tässä kirjassa käsitellään numeroita. Ja tässä huomaatte ainakin lähellä istuva, miten tässä on luku 13 ja sitten lukee näitä biblical number 10. Raamatullinen luku 10. Me tiedämme kaikki varmasti yhtä ja toista luvusta 10 sellaista tuttua asiaa, mutta kuuntelepas nyt rabbia. Kaikki tämä perustuu siis vanhan testamentin teksteihin. Luku 10 symboloi jumalallista kaiken uudeksi tekemistä. Hyvänen aikaisentään me olemme tottuneet siihen, että kun lukua 10 aletaan vanhan testamentin valossa käsitellä, niin sieltähän tulee tulta ja tulikiveä ja tappuraa, kun 10 käskyä meidät kohtaa. Mutta näin juutalainen rabbi selittää asiaa. 10 käskyä annettiin ihmiselle palauttamaan ihminen rikki menneeseen yhteyteen Jumalan kanssa. Vau. Wow. Aivan uusi aspekti käsitteeseen 10 käskyä. Eivät ne olekaan 10 erillistä maukaria, jotka lyövät sinua heti kun aiheita löytyy. Ne ovat 10 vaikutinta, sanoo rabbi, jotka näyttävät, miten tärkeää Jumalalle on saada kokea joka hetki uudistunutta yhteyttä pois poikenneen kanssa. Ja rabbi kirjoittaa näinkin, jos yksi tällainen kirjoitettu kivitaulun vaikutin ei toimi, jos se on, mitä yhteyteen tulee rikki sinun kanssasi ja sinun elämäsi asioissa. Niin entä se toinen? Tai se kolmas? Joku näistä 10 käskystä, tahdothan sinä kokea Jumala elämän uudistumisen sinussa tuon 1 käskyn kautta. Ja kun on totta se, että joka rikkoo 1 on syyllinen kaikkien rikki menemiseen, niin yhdessä onnistuminen merkitsee sitä, että sinulle annetaan uutta voimaa seuraavassakin onnistumiseen. 10 on siis juutalaisen rabbin mukaisesti valtaisa tarjous Jumalalta kokea uudistus elämän kaikilla alueilla, koska niin kuin ymmärrät, 10 käskyä kattavat kaikki elämän alueet. Kokea uudistus kaikilla elämän alueilla. Rabbi käsittelee 10 lukua myöskin toisella tavalla. Hän viittaa Malakian kirjaan 3. luvussa. Muistatteko, siellä puhutaan 10:stä? 10. 10% kymmenykset. No mitä tämä rabbi, joka niin ihmeellisiä sovelluksia kautta tämän kirjan tuo esille Raamatun numerologiasta, mitä hän kymmenysten maksamisesta sanoo? Hän ei ollenkaan nyt heiluta jotain karttakeppiä tai jotakin tällaista meidän edessämme ja sanoa, että no oletko maksanut kymmenykset vai ei. Hän ottaa esille yhden asian täältä kymmenysten tekstistä. Hän sanoo, että Jumala kymmenysten kautta sanoo, kaikki on minun. Joten kun tullaan luvussa 10 Jumalan eteen Malakian kirjan 3. luvun kautta, niin silloin Jumala haluaa sanoa, että todiste siitä, että sinun elämäsi kokonaisesti kuuluu minulle ja minä haluan tehdä sinä kokonaan uutta, on se, että hän sanoo, muista aina luku 10. Kaiken uudistumisen. Uudeksi tulemisen luku. Muista aina luku 10 ja sinä muistat sen parhaiten, koska kukaan ei voi elää ilman rahan käyttöä yhtään päivää elämässänsä. Ja kun sinä kymmenyksen ajattelet muista, se on Jumalan sinetti siitä, että sinä kuulut sinun koko elämäsi, kaikkinen kuuluu Jumalalle. Kun minä tällaista luin, niin minä uudella tavalla ajattelin tätä pääsiäisen asettamista täällä toisessa Mooseksen kirjassa. Tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen. Siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Ja sitten perään tulee, eläkää 10 päivää. Ja kun tulette 10. päivään, ottakaa karitsa. Älkää jättäkö mitään huomenna aamuksi. Se oli jakeessa 10. Ottakaa karitsa, syökää, älkää jättäkö mitään huomen aamuksi. Jos jotakin siitä jäisi huomen aamuksi, niin polttakaa se tulessa. Toisin sanoen, kaikki mitä Jumalalla on, kaikki mitä Jeesuksessa Kristuksessa on, niin kun te tulette käsittämään tuon 10 luvun moninaisen sanoman, kun te ymmärrätte, miten Jumala sanoo, Suomi on minun, suomalaiset ovat minun, Sauli Niinistö, Leo Meller, mikä on sinun nimesi, Aulikki, sinä olet minun. Sinä olet minun. Ja joka kerta, kun sinä rahaa käsittelet, niin muista, siihen kätkeytyy tämä 10 luku, joka todistaa koko sinun elämäsi, kuuluu minulle ja meille, jotka Uuden liiton salaisuuksia omistavina, ymmärtävinä, käsitämme pääsiäiskaritsan olevan yhtä kuin meidän Jeesuksemme, meidän Kristuksemme. Niin meille, tässä on niin valtava, yhä vain syvemmälle meitä kuljettava Jumalan sanoma. Älkää jättäkö mitään huomiseksi. Syökää kaikki. Syökää kaikki. Uskokaa valtavaan pelastukseen, suureen Jumalan apuun. Uskokaa valtaviin asioihin, kun te tulette lukuun 10. Siinä kuukaudessa, joka aloittaa teille uuden vuoden. Eikö ole fiksua, ystävät, että Suomen tasavallan presidentti aloittaa virkansa, jos on läpikäyty 2. kierros, 1. päivä maaliskuuta. Raamatun vuoden 1. kuukautena. Joku ajattelee, no eikä nyt tuossa mitään ihmeellistä ole. Kyllä siinä on. Katsohan me uskomme Jumalaan, joka on jossakin kaukaisessa horisonttien takaisessa valtakunnassansa hoitelee asioita siellä ja ehkä kerran miljardissa vuodessa silmäilee tänne maaplaneetalle ja katsoo, että jaa, vieläkö ne siellä ovat? Joo, vielä ovat. No niin, olkoot seuraava miljardi vuotta. Me uskomme Jumalaan, joka puuttuu hetkittäin luomakuntansa elämään. Me uskomme Jumalaan, jonka tärkein tapa puhua on puhua esikuvien kautta. Ja Jeesus sanoi, että vertausten, esikuvien ymmärtäminen, sitä ei ole annettu maailmalle, mutta se on annettu Jumalan omille. Joten meille näillä esikuvilla on sanottava. Niin kuin esimerkiksi sillä, että kun täällä sitten olemme lukeneet loppuun tekstiämme ja tulemme jakeeseen 13. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Kuuntelään nyt tarkasti. Sinä, joka olet vähän enemmän perillä siitä, minkälaisia saarnaajia minä itse kuuntelen ja luen ja keneltä minä tahdon oppia, niin sinä tiedät sen, että minä olen aivan valtavasti tykästynyt tuohon 100 vuotta sitten eläneeseen ja vaikuttaneeseen Lontoon ja Brittein saarten ja koko maapallon kuuluisimpaan baptistipappiin Charles Spurgeonin. Minä tuskin yhtään saarnatekstiä käsittelen ilman, että minä otan Spurgeonin täydellisestä kirjastosta, joka minulla on. Spurgeonin kaikki saarnat ovat yhteensä 51 perheraamatun kokoista teosta. Tule katselemaan toimistoon, niin minulla on joka ainoa niistä. Kaikki saarnat, mitä Spurgeon elämänsä aikana on puhunut, ne ovat 51 paksussa kirjassa. Ja kun minä valmistan tätä puettani, jonka nyt teille tässä tänä iltana olen jakamassa, niin minä katselen hakemistokirjasta, missä kohtaa on saarnoja, joissa Spurgeon käsittelee toisen Mooseksen kirjan lukua 12, koska tämä teksti on pääsiäisen teksti, niin hyvänen aika sehän on lukemattomissa paikoissa esillä. En minä edes yrittänyt lukea kaikkia niitä saarnakohtia, joissa tämä tekstin käsittely on esillä, mutta hiukkasen 10 vuosien Spurgeonin käyttämisen jälkeen käsitin, mistä minä löydän jotakin jännittävää. Ja niin kävi, uskallan sanoa, että Herran henki ohjasi minua löytämään oikeat sivut. Ja minä luin tämän 13 jakeen selityksessä Spurgeonin ajatuksia tällä tavalla. Veri on oleva merkki, Spurgeon ottaa tämän. Hän sanoo, mistä tämä veri oli merkki? Hän menee ensimmäiseen tilanteeseen Raamatun historiassa, joissa uhrataan veri ihmisen toimesta. Sinä tiedät, että se on Kainin ja Aabelin tilanne. Mistä veri on merkki? Mikä erottaa Kainin uhrin Aabelin uhrista? Mikä erottaa Aabelin uhrin Kainin uhrista? Spurgeon sanoo, yksi ainoa asia. Kuuliaisuus. Veri, joka sivellään, Spurgeon sanoo, oven kamarin ja pihtipielen. Ei sen tarvitse juutalaiselle Jumalan suhteessa Egyptin maassa kerran merkitä mitään teologisesti salaista ja kummallista ja syvällistä. Ei. Ennen kuin veri voidaan pistää oven kamaniin ja pihtipielin, Spurgeon sanoo, niin täytyy kulkea koko sen kuuliaisuustekojen sarjan lävitse, jonka Jumala ilmoittaa Moosekselle ja Aaronille. Eli täytyy 10 päivää pitää lammasta. Silmien, korvien yhteydessä tutkia seurata. Sitten tulee 4 päivää lisää. Aivan erikoista valmistelua tämän lampaan kohdalla. Sitten se teurastetaan, sillä tehdään se, mitä Jumala haluaa, että tehdään. Ja Spurgeon sanoo, on mahdotonta tyhjentää lampaan verenkiertojärjestelmä, koota veri astiaan ja sivellä se oven ympäristöön ilman, että on tapahtunut kaikki muu. Lammas on kulkenut sen prosessin lävitse, jota Jumala odottaa juutalaisilta Egyptissä. Ja kun koko prosessi on läpikäyty, valtimo avataan. Veri tulee paineella astiaan. Sitten ruho käsitellään niin kuin se käsitellään pääsiäisessä lampaana. Ja kun kaikki tämä on tapahtunut, niin veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Toki me ymmärrämme sen, että jokainen uhri karitsa, Aabelin uhrista alkaen, jokainen uhri lammas, uhri eläin ilmestysmajassa, tabernaakelissa ennen temppelin rakentamista, temppelissä, jokainen tällainen veriuhri oli symboli, joka katsoi eteenpäin siihen yhteen ainoaan, jota Johannes Kastaja näyttää ja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Mutta Spurgeon korostaa, näitä asioita ei ymmärretty Egyptin maassa juutalaisten keskellä. Mutta Jumala katsoi taivaasta 10 päivää, 4 päivää, 14 päivää, Nisan 14. Onko minun kansani näinä päivinä näissä jaksoissa, jotka minä annan kansalleni, onko minun kansani totellut minua kokonaisvaltaisesti näiden päivien aikana? Merkki oli veri. Ja kun Jumala näki veren, minä luen vielä kerran tämän jakeen 13. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Itse asiassa englanninkielinen sana jo kertoo meille, jos sinä tunnet englanninkielistä raamatutekstiä. Hän ei mene ohitse, hän menee ylitse. I will pass over you. Pass over on juhlan nimi englanninkielellä. I will pass over you. Minä kuljen teidän ylitsenne. Kulkea ohitse. Se tarkoittaa kokonaan muuta. Kulkea ohitse tarkoittaa sitä, että ollaan niin kuin kirjan oppinut ja fariseus. Pappia leviittä Jerikon tiellä, joka näkee runnellun miehen tuossa noin ja menee tien toiselle puolelle kulkeakseen ohitse, ettei joutuisi tekemään mitään hänen hyväkseen, joka siellä viruu. Ei. Jumala ei kulje ohitse. Jumala kulkee ylitse. Hän näkee veren ja hän kulkee ylitse. Ja Spurgeon sanoo, salli vielä tämä yksi lainaus Spurgeonilta. Spurgeon sanoo, kun hän kulkee ylitse, niin Raamattu esittää meille Jumalan, jolla on siunaavat siivet. Siipiensä kanssa hän kulkee ylitse ja hänen siipiensä alla on parannus ja eheytys Malakian kirjan mukaan. Joten pidä minua naivina, pidä minua liian vilkkaalla mielikuvituksella varustettuna. Pidä minua ihan minkälaisena haluat minua pitää. Mutta tosiasia on se, että maanantai-aamuna minä heräsin tämän tekstin lukemiseen. Olen tässä tehnyt yhtä ja toista muutakin näiden päivien aikana. Mutta näiden 3 vuorokauden aikana olen myöskin tutkinut, pyytänyt Herralta ymmärrystä. Ja minulla on tullut semmoinen vankka sisäinen vakaumus muutamasta asiasta, josta ensimmäinen on se, että tämä maaliskuu, joka hebrealaisen kalenterin mukaisesti sijoittuu sinne juutalaisten uuden vuoden ensimmäiseen kuukauteen. Muistakaamme, että Israelilla on oikeastaan 3 uutta vuotta, joita he viettävät, ja tämä on se hengellinen uusi vuosi. Tämä maaliskuu ei ole mikä tahansa kuukausi. Minä olen niin, saanko minä kertoa teille, miten naivi minä olen? Minä kuuntelin tänään rakkaan kunnioittamani veljen Juha Ahvion toissa iltaista puhetta tässä. Olen leikkaamassa siitä televisio-ohjelmaa ja kuuntelin ja siellä tuli esille tämä kysymys, että miksei Jumala voinut ensimmäisellä kierroksella hoitaa tätä juttua kotiin. Juha Ahvioi tätä. Varmasti ajattelee samalla tavalla kuin minä ajattelen, mutta minä olisin voinut heiluttaa ja sanoa dosentti Ahvio, hei, minulla on vastaus. Siitä syystä, että jos tämä olisi mennyt kotiin ensimmäisellä kierroksella, niin Suomen tasavallan seuraava presidenttiä ei asetettaisi virkaan juutalaisen vuoden ensimmäisenä kuukautena. Mutta kun tuli tämä, mitä tuli? Niin nyt meillä on tämä kalenteri tässä näin, joka sekin sanoo jotakin. Minulla on toinen kirja, Minä en omista aikaa tämän käsittelyyn, mutta tässä oli juutalaisen rabbin kirja, Biblical Numerology. Ja tässä on kristityn baptisti teologian tohtorin kirja. Ed Wallow on tämän tohtorin nimi. Biblical Mathematics, Keys to Scripture Numerics. How to count the Bible. Raamatun matematiikka, avaimia Raamatun numeroihin. Millä tavalla laskea Raamattua? Oi, mitä jännittävä kirja. Täällä jokainen luku on yksi Raamatun numero. Mutta niin kuin sanoin, kyllä se koville ottaa, pistää kirjani tuohon ja päättää, että minä en lue sitä yhtään mitään. Mutta kristityt, jotka ovat käyttäneet elämänsä sekä vanhan testamentin ja uuden testamentin Pyhän Hengen yhteen sitoman valon löytämiseksi numeroiden suhteen, niin heillä on myöskin hurjasti sanottavaa näiden numeroiden suhteen. Mutta me olemme nyt tyytyväisiä siihen, että me olemme jotakin tajunneet tästä 10:stä ja vuoden ensimmäisestä kuukaudesta ja tämän tämmöisestä. Toinen asia, joka liittyy sitten tähän aihemaailmaamme, tämän esikuvallisuuden alueen jälkeen, niin se on oikeastaan tämä, mitä tässä otsikossa olen ottanut esille. Mitä sinulle tapahtuu vaalien jälkeisessä Suomessa? Tahtoisin olla mahdollisimman realistinen. En liikkua missään pilvilinnoissa, en rakentaa mitään sellaista, mikä olisi myöskään kielteisellä alueella jotenkin aivan järkyttävä. Jotakin sellaista, missä ehkä Jumalan henki ei olisi mukanakaan. Toisin sanoen, en haluaisi nyt puhua lihassa ja veressä, vaan haluaisin liikkua hengessä ja elää Jumalan kirjoitetussa sanassa. Ja kun tätä teen, niin ymmärrätään, että nämä 6 vuotta, jotka ovat edessä, jos Jumala antaa meille 6 vuotta täällä, jos Jumala antaa meille 1 vuoden, mitä tahansa aikaa hän antaa meille, siihen katsomatta, mikä on ajan pituus, jokainen järjissään oleva hengellinen kristitty käsittää, että me elämme valtavassa muutoksen ajassa. Mitään tällaista metamorfoosia, missä me nyt olemme, niin ihmiskunta ei ole kokenut 2000 vuoteen. Tämän muuttumisen saarna meille on yksi ainoa. Meidän vapahtajamme ja Herramme on tulossa. Me emme pääse nyt pakoon tässä juuri lausumaani, jonkun aamenenkin saanutta lauseen jatkoa, ja se on tämä. Kautta Raamatun meille profetoidaan, että jos tämä todella on meidän vapahtajamme Herramme tulemisen aikaa, mitä maapallo elää ja kokee, ja siksi kaikki on niin kummallista, niin täynnä mitä oudointa tapahtumakokonaisuutta. Ajatelkaa esimerkiksi nuo äänet tuolla taivaalla. Tulee maanantai-iltana, viikon kuluttua. Minä kuvaruudulla näytän osana iltaa 15 minuuttia raportteja eri puolilta ympäri maailmaa. Moskovasta, Ruotsista, Norjasta, Israelista. Näytän, koska kysymys ei ole ainoastaan kuulemisesta, vaan kysymys on näkemisestä. Taivaalla kuuluu kummallisia ääniä. Sinä tulet näkemään kuvaruudulla, miten juutalainen rabbi ottaa shofarin ja soittaa nuo erilaiset shofarin merkkisoitot, jotka tarkoittavat useampaa eri asiaa, yksi soitto aina yhtä asiaa. Hän soittaa nuo Sitten tuo samainen ääni, joka on kuulunut taivaalla, tuhannet, sadat tuhannet ihmiset ympäri maapalloa kuulevat näitä asioita. Okkultistit, kristityt, jumalattomat, ateistit, ihmiset kaikista erilaisista elämäntilanteista ja uskomusalueista. Niin kuulevat näitä valtavia ääniä. Ja samalla kun he kuulevat, niin tarpeeksi paljon tätä on tapahtunut ympäri maailman siinä määrin, että kun ihmisellä on näitä nykyajan älypuhelimia ja kaikenlaista tämmöistä aina kädessään ja taskussaan ainakin ja laukuissaan, niin he ovat taltioineet näitä tilanteita satamäärin. Kuullaan ääni taivaalta ja nähdään ihmisten järkyttyneet kyselevät kasvot, kun ne katselevat kaikkien ilman suuntiin, kääntyvät 360 astetta ja etsivät, mistä tämä ääni tulee. Se tulee taivaalta. Tämä juutalainen rabbi, hän puhaltaa shofariin. Ja sitten käsitellään niitä ääniä, jotka on taltioitu Jerusalemin taivaalla. Ja huomataan, että niissä on määrätty sävel, määrätty rakenne, jonka juutalainen rabbi selittää ja puhaltaa itse shofariin, antaa ymmärtää, että tämä on nyt merkkiääni, joka kuuluu taivaasta. Mitä tämä on? Minä uskon, että tämä on sitä, mistä Jeesus sanoo. Tämäkin on sitä, mistä Jeesus sanoo, kun hän sanoo, jos saarnatuoli vaikenevat, niin kivet alkavat huutaa. Taivaalta kuuluu ne ääni. Me olemme niin monella tavalla rakkaat siinä totisessa vakavassa tilanteessa, jossa meidän tarvitsee herätä käsittämään. Me elämme nyt aikaa, jolloin meidän täytyy käsittää, että kaikki se, mitä Raamattu ennakoi valtakuntien yhteenotosta, näkymättömien maailmojen yhteenotosta, meidän ollessa kuin keskipisteenä tässä kaikessa, tämä aika on nyt käsillä. Ja olkoon edessämme 6 vuotta, tai vuosi niin kuin sanon, tai olkoon edessämme 1 000 000 vuotta, tosiasia on se, että kaikki merkit osoittavat, että jännitteet ovat nyt siinä pisteessä, että tämän uuden Suomen, niin, uuden Suomen, Sauli Niinistön ja Jumala suokoon, hänessä vaikuttavan pyhän hengen, kristityn ihmisessä vaikuttavan pyhän hengen ohjauksessa koettavien tapahtumien Suomen edessä, on jotakin sellaista, joka vaatii meitä kysymään, miten tässä kaikenlaisessa voimien yhteenotossa, joka on käynnissä, miten me tulemme selviytymään. Miten elää edessä olevina vuosina. Ymmärrä tämä. Minä voisin puhua tämän kaiken, mitä puhun sinulle nyt. Erikoisesti tästä hetkestä eteenpäin. Minä voisin puhua sinulle kaiken tämän. Täysin unohtaen sen, että meillä on takana tasavallan presidentin vaalit ja me olemme saaneet presidentin. Minä voisin puhua kaiken tämän, mitä puhun sinulle, ilman yhtään ainoata viittausta tähän. Ja tämä, mitä puhun sinulle, olisi aivan samalla tavalla ajankohtaista ja tärkeää, kuunneltavaa ja uskottavaa ja vastaanotettavaa. Joka tapauksessa, koska kysymys on siitä, että me elämme täällä Suomen niemelläkin siinä, missä koko maapallo elää. Valtavassa henkivaltojen yhteenotossa, valtavassa yrityksessä eksyttää, jos mahdollista, valitutkin valtavassa pimeyden hyökkäyksessä, jossa viha kohdistuu niihin, jotka tuntevat Jeesuksen henkilökohtaisesti. Mutta kaikki tämä, mitä puhun, juuri sen tähden, mitä meillä on takanamme ja edessämme täällä Suomen niemellä, niin asettuu vielä määrätynlaiseen fokukseen meidän edessämme ja vaatii meitä huomioimaan näitä asioita hiukkasen toisenlaisella syvyydelläkin. Mutta tämä on ajatonta totuutta, Raamatussa opetettua totuutta niille ihmisille, jotka tulevat, niin kuin Uusi testamentti sanoo, maailman aikojen loppuun. Siitä minä puhun sinulle nyt. Joten kysymys, mitä sinulle tapahtuu vaalien jälkeisessä Suomessa? Sinä joudut lisääntyviin koetuksiin. Ja ymmärrän nyt oikein. Jos on totta se, että me olemme todella saaneet Esterin lainausmerkeissä, että me olemme saaneet Jumalalta sen miehen, joka Jumala on valmistanut tähän hetkeen, mitä me nyt elämme. Niin piruhan ei tästä tykkää ollenkaan. Ei ollenkaan. Pirua miellyttäisi se, että Suomen tasavaltaa johtaisi mies, joka on Jumalan luomisjärjestystä polkemassa jalkoihin elämänsä jokaisena hetkellä. Ymmärrätkö? Sehän olisi pirulle mieluista. Mutta nyt on toisen. Minä muistan, kun ystäväni Veikko Hursti aikoinaan Martti Ahtisaaren valinnan tilanteissa totesi useasti, että me olemme saaneet kristityn presidentin. Kyllä. Mutta tuo kristitty presidentti Martti Ahtisaari, hän antoi lausunnon, joka levisi eräässä lehdissä, muun muassa Kauppalehdessä, Bisnesmiesten lehdessä. Siinä todettiin, että Ahtisaari sanoo, minä olen kaikkien suomalaisten presidentti, paitsi niiden, jotka sanovat, että Euroopan unioni on ilmestyskirjan peto. No, Martti Ahtisaari näyttää tuntevan raamatunsa, mutta en tiedä sinun mielipidettä EU:sta, mutta kyllä se minun mielipidettä vastaan oli, mitä hän sanoi. Ja en oikein ymmärrä, että hän raamatusta löytäisi tuollaista näkökulmaa. Mutta nyt Paavo Lipponen, tiedätte, ei ole mitään pelättävää. Tämä Paavo Lipponen. Paavo Lipponen Helsingin Sanomissa, oliko se maanantain? Joka tapauksessa niin Paavo Lipponen tässä muutaman päivän sisällä Helsingin Sanomien artikkelissa niin toteaa, että Sauli Niinistö on poikennut. Luitteko tämän? Sauli Niinistö on poikennut siltä linjalta, jolla hän oli silloin, kun Lipponen ja Niinistö veivät Suomen EU:hun ja euroon. Lipponen siis antaa ymmärtää, että mitä häneen tulee, hän on suoraviivaisesti samaa mieltä, mitä oli silloin, kun Suomi vietiin EU:hun ja euroon. Ja me tiedämme, että hänen rinnallansa oli Sauli Niinistö. Nämä kaksi miestä tekivät tämän. Mutta nyt Lipponen Helsingin Sanomien artikkelin antaa lausunnon, jossa hän toteaa, että Sauli ei ole enää entisensä. Sauli Niinistö ei ole enää entisensä missä kohden? No ei ainakaan siinä kohden, että hän enää olisi samalla tavalla viemässä Suomea teurastuspukille. Tämä on Mellerin lausunto Lipposen. Kuin tapahtui aikoinaan. Kyllä tämä jotain sanoo siitä, mitä pimeyden valtakunnassa myöskin tullaan kokemaan ja ajattelemaan siitä, miten Jumalan omat täällä Suomen niemellä joutuvat sitten olemaan maalitauluna, kun pimeys hyökkää. Joten ole vaan ihan rauhassa ja ymmärrä, että koetukset lisääntyvät. Ja sehän on merkki siitä, että henkien taistelu on menossa siihen pisteeseen, jolloin ne, jotka ovat verellä merkittyjä, niin Jumala itse tulee kulkemaan heidän ylitsensä ja hänen siipensä ovat levällään. Malakian kirja, parantuminen siipiensä alla. Mitä sinulle tapahtuu? Koetukset tulevat, miten sinä varustaudut koetusten tulemiseen? Jos tämä olisi maanantai-ilta, meillä olisi aihetta kaksiosaiseen raamattuopetukseen, mutta jossakin toisessa tilanteessa jatkan tästä aihemaailmasta. Mutta yhden asian minä ennätän sanoa ennen kuin kello soi. Se on tämä. usko. Usko raamatullisesti Herraan Jumalaan. Näinä päivänä, jotka tulevat koettelemaan sinua, minua, meitä, Suomea. Usko raamatullisesti Herran Jumalaan. No mutta onko sitten eri sorttisia uskoja? Kyllä on, on. Ehdottomasti on. Mitä on raamatuinen usko? Kyllä minä voisin numeroitakin antaa sinulle, mutta jätetään nyt tilastot pois, sinä et kuitenkaan niitä muista. Mutta minä tiedän, miten monta kertaa uskosanaa käytetään teon sanana, verbinä, suomenkielisessä raamatussa. Se on nykyisin mahdollista laskea, kun omistaa digitaalisen raamatun sanahakemiston ja pistää koneen tekemään työtä puolestaan, niin siellä se lukee siellä kuvaruudun vasemmassa kulmassa ainakin minun koneessani. Montako kertaa tämä sana esiintyy? Se esiintyy tosi monta kertaa. Mutta me kysymme, mitä tämä teon sanan muodossa oleva usko sitten pitää sisällänsä? Ja vastaus on hyvin yksinkertainen. Raamatullinen usko on turvaamista. Parempaa sanaa ei mistään käännöskokoelmasta löydy. Usko on sitä, että sinä turvaat. Meillä on 5-vuotias tyttö kotona, niin kuin sinä tiedät. Täytti 5 vuotta tammikuussa. Olemme nyt siinä pisteessä, että kun tyttömme on aika pysyväisesti nukkunut 1 vuoden ja on omassa vuoteessaan vain joskus noin silloin tällöin tullut äitinsä ja isänsä vuoteeseen, niin nykyisin eivät minun hermoni, mutta äitinsä hermot ovat joskus tiukalla, kun päivä tekee pitkiä päiviä. Tulee nukkumaan joskus 4 paikkeilla aamulla ja nousee 8 jälkeen ylös. Ja siinä minun vieressäni Julia nukkuu. Ja viime yönä, niin Päivät halusi siirtää Julian omaan vuoteeseen. Hänen vuoteensa on siellä meidän makuuhuoneessa. Halusin siirtää hänet ja alkoi nostaa häntä 24 kiloa painavaa tyttöä. Niin Julia avasi silmänsä ja oli katsonut äitiänsä. Äiti piti iPhoneissa valoa sen verran, että näkee mitä hän tekee ja mitä tapahtuu. Katsoi siinä puhelimen valossa äitiänsä kasvoin ja sanoi, että mitä sinä teet? Oi kulta, minä siirrän sinut sun omaan sänkyyn, sun on parempi nukkua siinä, kun minäkin nyt tulen tänne ja tässä on niin ahdasta. Ja Julia sanoi, että ei, kyllä minä sovin ahtaaseen, koska minulla on turvallista, kun saan pitää isästä ja äidistä kiinni. Siirrän nyt 4 aikaa lapsi omaan vuoteeseen noiden sanojen jälkeen. Turvallista. Mikä tahansa, rakkaani, on sinun elämässäsi tilanne, jossa sinä pelkäät, jossa jotakin pahaa tulee sinua päin. Mikä tahansa on tilanne, jossa sinulla on puutetta, hätää, tarpeita, rukousaiheita. Ja Raamattu sanoo usko. Ilman uskoa on mahdotonta lähestyä, tulla hyväksytyksi Jumalan taholta, kiteytettynä hebrealaiskirjan sana. Usko. Mitä se tarkoittaa? Oi, se tarkoittaa vain sitä, että sinä levität kätesi ja otat Jumalan syliinsä. Voiko Jumala ottaa syliin? Voi. Voi. joka on nähnyt minut, Jeesus sanoo, on hänet isän. Missä Jeesus on kristityn ihmisen elämässä? Missä hän on? Aina joskus ajattelee näin, että voiko me kaikki puhuttaisi elänyt tämän hebreaa ja kreikkaa ja arameaa, niin kuitenkin englantia ja suomea. Nimittäin, kun Raamattu sanoo suomenkielisessä käännöksessä, että meidän sisimmästämme on virtaava elämänvesi, niin englanninkielinen Raamattu kääntää alkukielen tekstin ja sanoo, from your bosom. Bosom. Joka tarkoittaa sanakirjan mukaisesti kahta asiaa. Se tarkoittaa meidän sisäosaamme, mutta se tarkoittaa myöskin meidän syljämme siinä merkityksessä, että me otamme jonkun kuin istumaan polvillemme ja painamme hänet vatsaamme ja rintakehämme vasten ja teemme hänet yhdeksi meidän kanssamme. Ja ymmärrä nyt, englanninkielinen Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus asuu sinun bosomissasi. Hän asuu sinun sisimmässäsi kyllä, mutta hän asuu myöskin siinä puristavassa syliotteessa, joka sinulla on. Ei siinä kysytä uskontunnustuksia, ei siinä kysytä minkälaisen kaavan mukaan sinä rukoilet, ei siinä kysytä mitään muuta kuin yhtä ainoata asiaa. Tarvitsetko sinä jonkun, joka suostuu sinun syliisi? Kuuntele. Jotkut meistä, jotka olemme vanhempia, niin muistamme etelä-afrikkalaisen baptistisaarnaajan Dennis Clarkin. Muistatteko jotkut? Hyvin. Hannu, kiitos. Dennis Clark kulki Suomessa, piti niin sanottuja kristittyjen yhteisiä kokouksia. Yksi hänen tulkkiaan oli minun ystäväni Jouko Neulanen, baptistipastori, joka nyt on taivaassa. Jouko piti minua kerran, no hän piti useammankin kerran kotonaan Turussa, siihen aikaan siellä hän asui. Jopa asustamassakin jonkun yön joskus, kun en tahtonut ennättää enää Helsinkiin millään linja-autolla, kun kokoukset menivät pitkiksi. Ja hän kertoi minulle, että yksi kaikkein eniten häneen vaikuttanut Dennis Clarkin elämään liittyvä tapahtuma, jota hän eräitä kertoja sitten sai tulkata suomen kielelle, oli sisällötään seuraavanlainen. Etelä-Afrikassa, Dennisin kotimaassa, oli nainen, joka oli lääkärien mukaisesti parantumattomasti sairas. Hän ei ollut kristitty. Hän sai tavalla ja toisella kuulla Jeesuksesta, niin kuin siellä Afrikassa puhuttiin nelikulmaisesta evankeliumista. Jeesus Kristus pelastaa, parantaa, kastaa pyhällä hengellä ja tulee kuninkaan. Ja tämä Fourscore Gospel, tämä nelikulmainen evankeliumi, se vaikutti naisessa uudesta syntymisen. Sitten nainen lukee Jaakobin kirjettä, jossa sanotaan, että jos joku sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhemmat. Ja nämä voitelevat ja rukoilevat ja sairas nousee. Nainen kuului tuollaiseen epäviralliseen Etelä-Afrikan reformoituun valtion kirkkoon, siis epävirallinen. Etelä-Afrikassa ei ole valtion kirkkoa, mutta reformoitu kirkko on siellä kaikkein vanhin kristillinen suuri kirkkokunta. Ja se on hyvin suuressa määrin aivan nimikristillinen kirkko. Tämä tapahtui joskus parikymmentä vuotta sitten. Se on pahempi kirkko tänään kuin se oli 20 vuotta sitten, mutta oli se jo silloinkin tarpeeksi paha. Siellä oli pappeja, jotka eivät olleet uudesta syntyneitä, eivätkä uskoneet Raamattuun Jumalan sanan. Nainen lukee seurakunnan vanhimmista ja ajattelee, kyllä kai se on se minun kirkkoherra, joka on sitten tässä Raamatun kuvaama henkilö. Ja hän kutsuu kirkkoherran luoksensa. Kirkkoherra on käynyt hänen luonansa eräitä kertoja, rakentanut herran pöydän, tarjonnut ehtoollisen. Ja kirkkoherra uskoo, että tästä on nytkin kysymys. Hän tulee ehtoollisvälineen mukanansa. Kun hän tulee sisälle, niin hän kohtaa naisen, joka makaa edelleen, niin kuin aikaisemminkin liikuntakyvyttömänä vuoteessa. Ja on kuitenkin aivan toinen nainen kuin oli aikaisemmin. Säteilevä ja iloinen ja onnellinen. Ja sairas. Kirkkoherra omia sanojansa mukaan tulee hiukkasen varoen naisen vuoteen luokse ihmetellen, mitä tässä nyt tapahtuu. Olisikohan tämä aivan nyt kuolemaa edeltävä tämmöinen kummallinen hypöjuttu, joka on käynnissä, täytyy olla varovainen. Nainen sanoo kirkkoherralle, että kuule, nyt ei ole kysymys ehtoollisesta eikä mistään virren veisusta, vaan katsohan, minä olen syntynyt uudestaan. Ne, jotka tuntevat ja ymmärtävät näitä asioita, niin sanovat, että minusta on tullut nyt vasta kristitty. Kirkkoherra on hiljaa. Sitten hän jatkaa ja sanoo, että minä olen alkanut lukea Raamattua ja Jumala puhuu minulle sieltä. Silloin kirkkoherra ensimmäistä kertaa avaa suunsa ja sanoo, mutta rakas rouvasi ja se, ethän sinä nyt ole niitä oppimattomimpia ihmisiä. Sinä olet valkoinen, hollantilaisperäinen, kristitty ihminen. Ethän sinä nyt ajattele niin kuin neekerit ajattelevat. Sinä olet tullut kristityksi, kun sinut kastettiin lapsena. Et sinä tarvitse mitään enempää. Jos on joku taivas, niin sinä menet sinne ilman muuta. Nainen sanoi, ei nyt puhuta tästä, mutta minä haluan vain sanoa kirkkoherralle, että ei se näin ole, mutta nyt minä olen kristitty, nyt minä tiedän, mitä merkitsee olla kristitty. Ja sitten hän sanoi, ja nyt Raamattu puhuu minulle tässä minun tilanteessani. Raamattu sanoo täällä Jaakobin kirjeessä, että, ja kirkkoherra, lukekaa nyt itse, lukekaa Jaakobin kirje 5. luvusta, jakeesta 13 eteenpäin. Kirkkoherra tarttuu Raamattuun, katsoo ensimmäisen rivin ja sanoo, hyvä rouva, en halua loukata, mutta minä en usko yhtään kirjainta tuosta, mitä tuossa lukee. Joo, sanoo rouva, teidän täytyy lukea tämä. Teidän täytyy lukea tämä. Ja niin pappi lukee, jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon, jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilevat hänen edestään, voidelen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Rova sanoo, riittää, tuohon saakka luette. Nyt hän sanoo, mene keittiööni. Siellä keittiössä siinä ja siinä kaapissa on iso pullo. Oliiviöljy. Ota se pullo ja tuo se tänne. Kirkkoherra kertoo myöhemmin, että siinä vaiheessa hän koki sisimmässään, että tuossa on ovi, tuossa on keittiö, tuossa on ovi ulos. Ja hän sanoi, jos hän olisi ollut aivan oma itsensä, hän olisi mennyt ovesta ulos eikä koskaan tullut takaisin tähän huoneesta. Mutta jotakin vaikutti hänessä ja hän menee keittiöön, ei pakene, mutta menee keittiöön, ottaa ison metallisen astian, jossa on ollut ainakin galloonan verran oliiviöljyä. Kantaa sen aika raskaan astian makuuhuoneeseen. No mitä minä nyt teen, hän kysyy. Tiedät niin kuin on kirjoitettu. Sinä olet seurakunnan vanhin. Sinun täytyy voidella minut eljolla. Voidella sinut eljolla. Miten se tapahtuu? Rova sanoi, no mutta minä olen lukenut Raamatusta, että hän yrittää muistaa mistä. Se on samantekevää, ei se nyt ole niin tärkeää, mutta minä tiedän, että minä olen lukenut sen. Minä olen lukenut Raamatusta, että kun joku voidettiin öljyllä, niin partakarvoja myöten, niin öljy valui. Niin kaada öljy, mikä on tuossa astiassa. Kaada se minun päähän. Ja Dennis Clark kertoo, että kirkko herättelee, tämä on tarpeeksi hullua. Jos tämä ihminen nyt on onnellinen, jos hän nyt kuolee pian, jos hän on onnellinen siitä, että minä teen mitä hän haluaa, niin hyvä on, minä kaadan sen hänen päällensä. Ja nostaa, ehkä siellä on puoli galloona, eikö galloona 4,5 litraa vai mitä se on? Joo, niin se on ehkä parisen litraa öljyä. Ja nostaa tämän ja kaataa nämä pari litraa oliiviöljyä sairaan päälle, joka on vuoteessa tyyniänsä vasten istumassa, käytännössä liikuntakyvyttömänä, kuolemaan tuomittuna. Ja öljy valuu. Ja samalla kun öljy valuu, niin kirkkoherra ei käsitä, mitä hänestä tapahtuu. Mutta mies, joka osaa puhua flaamia, joka osaa puhua englantia, joka tuntee kreikan, heprean, aramean, ties mitä muita kieliä, niin hän huomaa, että hän alkaa puhua kieltä, jota hän ei tunne. Ja yhtäkkiä siinä puhuessaan kieltä, jota hän ei tunne, niin yhtäkkiä hän käy Jeesuksen. Lempeän Jeesuksen, ihanan Jeesuksen, joka sanoo, nyt sä olet melkein kaikena tehnyt, nyt sinun tarvitsee vaan pistää käteesi seurakuntalaisesi pään päälle. Joo, Jeesus sanoo, joka lukee ajatuksen, koska kirkkoherra miettii, tuo nainenhan on täynnä öljyä. Joo, sanoo Jeesus, pistä käteesi hänen öljyiseen tukkaansa. Pane se syvälle sinne hiusten keskelle, siunaa häntä ja sano ne sanat, mitkä minä käskän sinun sanoa. Ja sanat ovat jotain tämmöistä. Jeesuksen nimessä. Ole terve. Ja siinä kirkkoherran käden alla, niin valtavia kouristuksia alkaa tapahtua naisessa. Kirkkoherra järjellänsä ajattelee, no nyt se kuolee. Nyt se kuolee, nyt se menee. Miten minä selviän tästä? Tulevat hautausurakoitsijat, tulevat lääkärit, näkevät tämän sängyn, näkevät tämän öljymäärän hänen päällään, näkevät minut tässä näin. Olenko minä tukehduttanut hänet? Ja kirkkoherra sanoi itse myöhemmin, kun kertoo tästä, ja Dennis Clark oli paikalla. Dennis Clark siis kertoo tämän Jouko Neulaselle. Niin kirkkoherra sanoi, että alkaa vielä epäillä siitä, että jos on vaikka testamentti tehty seurakunnalle, niin nyt minä sitten tukehdutin ja tapoin sen naisparan. Mutta näiden kouristusten kautta tulee kuin uusi fyysinen ihminen. Kirkkoherran edelleen siellä hiusten välissä olevan käsien alaisiin. Ja nainen parantuu. Ja kirkkoherra on kohdannut Jeesuksen sanan täydellisemmässä merkityksessä. Ja täyttynyt pyhällä hengellä. Ja hänestä on tullut elävän Jeesuksen palvelija. Jouko sanoi minulle, että se mikä tässä kertomuksessa eniten on häntä koskettanut on se, miten Jumala ei ole sidottu mihinkään muuhun kuin siihen, että hän saa meidät. Hän ei kysy, mitä sinä uskot. Hän vain kysyy, saanko minä sinut. Ja tämä on se kysymys, jonka minä haluan jättää teille. Ja kun Herran pöytä on osallistu tänä iltana, niin anna tämän kysymyksen saada vastaus sinulta. Ota Jeesuksen Kristuksen ruumis, ota hänen verensä. Ja kun tulet yhdeksi hänen reaalisen läsnäolonsa kanssa Herran pöydässä, niin kuiskaa, olen sinun. 6 vuotta eteenpäin, niin Herra, kunnes minä näen sinut, olen sinun.